Velkommen til Stemmer i Ledelse. Idas podcaster sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. En fremtid, hvor stemmeleder kommer til at spille en central rolle. Hvem passer på chefen, når chefen er travlt med at passe på organisationen, medarbejderne og bundlinjen? Og er der blevet koldere eller varmere på toppen i dansk erhvervsliv? Louise Dinesen, hvorfor er det et vigtigt spørgsmål at stille?
Jamen, det er et vigtigt spørgsmål at stille, fordi ledere er også mennesker. Og vi har naturligvis, både ifølge arbejdsmiljøloven og jo også etisk et ansvar for, at mennesker ikke bliver syge af at gå på arbejde. Og så er der en direkte sammenhæng mellem ledernes trivsel og organisationens effektivitet og handlekraft. Så det giver både mening i et menneskeligt perspektiv, et lovgivningsperspektiv og jo også i et forretningsdrevet perspektiv.
Louise, du er erhvervs- og krisepsykolog og stifter af Dinesen & You og den autoriserede arbejdsmiljørådgiver Better Worklife. Du er speciale i højrisiko, arbejdsmiljø og kulturforandring og ledelse under unikke betingelser, og så har du igennem mange år blandt andet arbejdet med udvikling af forsvarets øverste chefer. Og så har du sammen med dine kolleger, erhvervspsykolog Lille Palmblad, for nylig udgivet en bog om leders arbejdsmiljø og trivsel. Og i den her bog, der har I blandt andet talt med en række ledere. En af dem, Jesper, han svarer således, da han bliver spurgt, hvad der belaster og begejster ham som leder. I mine 25 år som leder er der ingen, der har stillet mig det spørgsmål. Jeg har været til foredrag, oplæg og seancer om trivsel, men aldrig noget, der handlede om, hvordan jeg har haft det som topleder. Min trivsel har jeg selv måttet tage mig af, og det har ikke altid været lige kønt på bagsiden. Louise, er Jesper kendetegnet for, hvordan ledere i Danmark har det?
Ja, altså Jesper er en topleder, som jo er en middelalderende topleder, som slet ikke har været vant til at blive spurgt om, hvad der kendetegner hans psykiske arbejdsmiljø, og hvordan det egentlig er med hans trivsel som leder. Og det er et meget godt billede på et sted, vi står lige nu, nemlig at vi historisk slet ikke har haft fokus på at have talt om ledernes trivsel. Det vil sige, at vi har heller ikke opbygget strukturer og kulturer i organisationer, som hverken har skabt et sprog eller en systematik for forebyggelse. Så Jesper er sådan set et meget godt billede på meget af det, vi møder, men også på det, vi ser i undersøgelser. Videnscenter for god arbejdsløst har blandt andet lavet undersøgelser. Vi har også set det i nogle undersøgelser, vi har lavet sammen med Voxmeter, nemlig at der er meget mere klarhed over, hvordan vi arbejder med medarbejdertrivsel, end der er i forhold til det, der handler om ledernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Så Jesper er sådan set ikke en figur, som ikke kun findes i rigtig mange organisationer. Jesper er et meget godt billede, men det var faktisk ret ordret, det Jesper sagde til os, da vi spurgte ham, var det han svarede. Og det der med, at det ikke har været kønt på bagsiden, afspejler jo også, at han har måttet rummehåndtere og gå med ting alene.
Louise Dinesen, du har jo dykket ned i det her felt og arbejdet i det, både forskningsmæssigt og erfaringsbaseret i rigtig, rigtig mange år. Da I lavede den her bog og lavede de her interview, kom det bag på dig, hvor langt væk fra god trivsel vi er i toppen af dansk erhvervsliv?
Ja, altså det har det længe, det er længe kommet bag på mig, og den måde, vi faktisk opdagede det her problem for alvor, ligger en række år tilbage, hvor vi mere indgående gik ind i arbejdet med påbudssager. Man kan få et påbud fra Arbejdstilsynet, hvis man ikke har tilstrækkeligt med beskyttende betingelser i arbejdsmiljøet, så kan man få et påbud fra Arbejdstilsynet, som handler om, at man skal undersøge, eller man skal se at få gjort noget ved et problematisk arbejdsmiljø. Og det vi så i de påbudssager, det er bare, at lederen ofte er beskrevet i de her påbudssager, det vil sige, bliver eksponeret, og ofte også står meget alene med spørgsmålet om sin egen trivsel. Så vi stødte på det, og så kunne vi så se i det arbejde, vi lavede med ledelsesudvikling, at det, der handlede om ledernes trivsel, faktisk ofte var sådan en sidevogn, hvis det overhovedet eksisterede, og den strategiske ledelse og opgaverettede ledelse var det, der stod i fokus for lederudviklingen.
Louise Dinesen, vi hopper direkte i den her sidevogn her den næste halve times tid. Og tak, fordi vi måtte fange dig på dit hjemmekontor, og velkommen til. Ja, her den næste lille halve time, der har du indvilliget at guide os igennem, hvilke spørgsmål og værktøjer medarbejdere, ledelsesgrupper og direktionsgangen kan tage i brug for at skabe både fælles trivsel og fremdrift. Og så måske også lige give os et par eksempler på, i hvilke situationer jeg som leder sådan kan være bedre til at passe på mig selv. Men Louise, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi sådan starter i, eller begynder i forskningens verden, hvad siger den, der skal til for at skabe god trivsel?
Jamen, vi ved, at når der er ubalance mellem alle de krav, vi møder i vores omverden, og de ressourcer og mestringskompetencer, vi har til rådighed, så kan der ske belastning, og at trivsel opstår, i hvert fald i den tænkning, vi har taget med os, og den forskning, vi har med os, så opstår trivsel, når vi har en oplevelse af at være kompetente, når vi har en oplevelse af at være forbundet i et trygt fællesskab, og vi samtidig har en vis indflydelse, en vis autonomi og et råderum. Og for ledere gælder det så også ofte, at ledere trives rigtig godt med at gøre noget godt for verden. De er jo ofte i gang med at skabe noget sammen med andre, og den altruistiske del af det fylder ofte meget for ledere, at man er med til at gøre andre dygtige til det, de gør, skabe forandringer og gøre en forskel. Så den dimension tror jeg, vi nogle gange kommer til at underkende, hvor meget det egentlig betyder for ledere også. Så trivsel opstår altså i et spændingsfelt, hvor altså det, vi kunne kalde well-being, altså i den forskningstradition, så er der noget, der handler om oplevelsen af kompetence, at være kompetent, oplevelsen af at være forbundet i et trygt fællesskab, hvor der er tillid, hvor vi kan udfolde os, hvor vi er sikre på at have de andre i sådan et trygt møde, hvor vi kan være selv, og hvor vi kan dele viden og idéer. Og den sidste ting er det her råderum. Og så er der selvfølgelig i en kompleks verden, som ledelse ofte befinder sig i, behov for prioritering, klarhed, en vis forudsigelighed i det ledelsesarbejde, man er engageret i. Så det her med forudsigelighed og prioritering, ledere kan som regel godt lide at være i et højkomplekst arbejdsmiljø, men det at lave løbende prioriteringer sammen og lave en klarhed i fællesskab som ledelse, og selvfølgelig også med resten af organisationen, ser ud til at betyde meget, også når vi kigger på forskning, som du spurgte helt til, Pernille.
Ja. Ja. Nå, vi kommer tilbage til, vi hører meget fællesskab her og kernen, det kan vi dykke ned i her lidt senere, for jeg vil godt tænke mig, hvis nu vi kigger på den hverdag, som lederne eksisterer i dag, og også i fremtiden, hvad er det så for nogle opgaver, ledere kommer til at stå over for, som ikke sådan har været en del af pakken tidligere, og hvordan kommer det til at påvirke, eller påvirker det ledelsestrivselen?
Vi siger jo, at ledelse er et højrisiko arbejdsmiljø, og ligesom når man er højt op på et stillads, eller skal gå op i højderne, så skal man sikkerhedsudstyr på, og man skal beskytte sig. Fordi ledelse i dag, de betingelser ledelsesvirket befinder sig i, er anderledes i dag, end de har været tidligere. Ledere i dag skal forholde sig til klimadagsordner, skal forholde sig til sikkerhed. Vi ser den politiske, altså på tværs, ustabilitet i verden. Vi har krig i Europa. Forsyningssikkerhed bliver pludselig et anliggende og den slags. Så ligesådan er det også, at ledelse i dag jo også handler om at skabe attraktive arbejdspladser, og vi har altså at gøre med nogle ret komplekse fænomener, som der ikke bare lige findes én løsning på, men som også læner sig op af det, vi kender som vilde problemer, altså wicked problems, hvor at der er mange forskellige interesser, der er mange forskellige holdninger til, hvad der er det rigtige at gøre, der er måske ikke en enkel løsning, og på den måde er kompleksiteten høj. Og så er der jo det, der er sket igennem de sidste år, nemlig at ledelse og arbejdsmiljø er blevet et offentligt anliggende, noget andre har en holdning til, noget pressen har en holdning til, noget, der bliver skrevet historier op. Vi har de sociale medier og hele den her demokratisering af informationsplatformen, som gør, at lederen i sig selv som menneske kan blive eksponeret som figur og person, og deraf også kan stå sårbart i sig selv eksistentielt, kan man sige. Så ledelse i dag er det, vi kalder et højrisikoarbejdsmiljø. Der er mange risikofaktorer til stede i arbejdsmiljøet, og derfor er den her beskyttelse så utrolig vigtigt, og ikke noget, den enkelte leder kan klare alene.
Men Louise Dinesen, det, jeg er med på, og det ved vi alle, at verden er blevet mere kompliceret på rigtig mange områder. Dem, som du tegner nu her, og kriser, der opstår fra den ene dag til den anden. Man siger, man vågner op i morgen, og så ser verden anderledes ud, end den gjorde i går. Der er ikke noget new normal. Men altså, verden har jo, altså at være leder, som du siger, har altid været høj risiko. Er det fordi, vi har sat mere fokus på trivsel, at vi sådan siger, at cheferne har det dårligt, eller har det altid set lidt skidt til på toppen?
Jeg tror sådan set, at når vi kigger ind i forskningen inden for HR, så har HR jo været designet til i sin tid at skabe effektivitet og performance. Så ned over hele HR-tænkningen ligger også en effektivitetslogik, hvor ledernes trivsel måske ikke lige har haft en plads, men snarere hvordan lederne kunne opbygge og udnytte ressourcer i organisationen. Den skandinaviske arbejdsmiljøforskning, som er meget langt fremme på området for arbejdsmiljøtænkning og forskning i det hele taget, har jo haft, altså den her A- og B-side, har også haft medarbejdernes ve og vel på sinde, ikke? Arbejdsmiljø, hele arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøtænkningen kommer ud af beskyttelse af børn og arbejdstidsregler og alt den slags. Og så, som rosinen i pølsehænden, står vi så nu og skal kigge på ledernes trivsel, fordi ledere jo også er beskyttet gennem arbejdsmiljøloven, hvis de er ansat i hvert fald. Og lederne er også mennesker, og vi har måske i de traditioner, vi har haft inden for ledelse, inden for HR og inden for arbejdsmiljø, der har vi haft 100 års tænkning om ledelse, om HR og medarbejdermotivation, og det har handlet rigtig meget om en effektivitetslogik og om at opbygge ressourcer, som lederen skulle tage sig af. Så jeg tror helt sikkert, at det er noget, vi har på den måde glemt at få hånd om, eller ikke haft blik for, eller også har opgaverne kaldet på noget andet. Og nu kan vi se, vi har mere viden om, at det har nogle voldsomme slagsideeffekter, ikke at tage sig af det.
Mm. Så i den her stærkt komplicerede verden, Louise Dinesen, som vi har nu, og som vi også kommer til at stå for i fremtiden, hvad vil du så sige er kernen i god ledelsestrivsel? Kernen i god ledelsestrivsel. Du kunne sætte et eller to ord på, altså hvad der er det vigtigste, når vi taler god ledelsestrivsel. Hvad er det så? For eksempel, så nævnte du, jeg hørte dig sige fællesskaber for eksempel.
Ja, altså for det første skal vi ikke antage, at det er noget, lederen selv skal skabe. Altså den her iltmaske-metafor. Som vi jo gør lidt op med i vores undersøgelser, i vores måde at forholde os til emnet på at arbejde med det. Du er inde på noget vigtigt her, Pernille, og det er du, når du får blik for betydningen af relationer, opbygningen af trygge fællesskaber, ledelsesfællesskaber, ledergruppen som et kollektiv, der tager vare på fælles opgaver, og det vil sige, har en i gruppen en udfordring i kollektivet, så har alle et problem med det. Tag der hurtigt, eller hvad det kunne være. Det handler om strategisk at få sat ledertrivsel på dagsordenen helt op i bestyrelsesarbejdet, få lavet strukturer for APV'er, for politikker, for praksiser i organisationen, hvor ledertrivsel medtænkes. Vi er sammen med for nylig en meget stor organisation, vi alle sammen kender, som virkelig i den grad er i et højrisiko arbejdsmiljø alle sammen. Og det, de gjorde, det var, at hver gang de skulle igennem et nyt stort projekt, eller noget, der var meget vanskeligt, et program, der var meget vanskeligt at skulle gå igennem sammen, så gjorde de det, at de både spurgte sig selv i denne her proces, hvad skal vi gøre før, under og efter, for at sikre, at vi har fokus på chefernes trivsel også. Og så lavede de samme øvelse med medarbejderne. Så det at tænke ledertrivsel ind som en rytme, der ligger sammen med lederevalueringen, sammen med projekter, sammen med opgaver, er ret vigtigt frem for at tænke, at det er noget, der bor ude i et sidespor eller hjemme på adressen hos lederen selv.
Eller ja. I meditationslokalet, eller når man løber maraton, eller noget andet, som det jo ofte har været, må man sige. Louise, det her med konkrete eksempler, hvis nu vi skal prøve at sætte god ledelsestrivsel på sådan en formel. Hvis nu vi sådan starter på direktionsgangen, hvordan kan man så adressere ledelsestrivsel her?
Jamen, man kunne starte med at spørge sig selv som direktion, hvor god er vi som direktion til at tage vores trivsel op her i gruppen? Fordi vi ser ofte, at direktionerne har uhensigtsmæssige dynamikker, som faktisk siver hele vejen ned igennem organisationen. Så trapper vaskes jo rigtig godt oppefra. Og det betyder også, at det giver mening at stille sig selv spørgsmålet som direktion. Hvilken struktur i organisationen kan vi bygge af ritualer for, lad os bare sige, politikker, APV, strategiske indsatser, som rummer ledertrivsel som en strategisk dagsorden? Hvordan kan vi selv som direktion arbejde med vores trivsel, når vi er sammen, og vores gruppedynamik, når vi er sammen? Og hvordan kan vi også klæde ledelsen på i organisationen til faktisk at gøre det til et anliggende, et strategisk anliggende, at være optaget af det menneskelige overskud i det hele taget?
Nu siger du også, at du nævner ordet menneske, fordi der er en hel masse arbejdslove og ting og sager, man kan proppe ned over det her. Men det her, det handler vel også, som jeg hørte om, at vi skal have mennesket med på arbejdet. Ikke at vi skal flyde over af følelser hver dag, men at vi måske er, nu siger jeg vi, men på direktionsgang og ledere, ligesom er mere opmærksom på hinanden som mennesker.
Jeg tror, vi skal betragte arbejdslivet, Pernille, fuldstændig ligesom vi betragter klima, natur, omverden, nemlig at registrere liv og holde øje med, om vi hele tiden understøtter livet, hvad enten det er mennesker, planter eller dyr, men at vi ganske enkelt tager et strategisk og et etisk ansvar for at sikre værdige, gode betingelser for både udvikling og vækst. Og det er så smart, at når vi gør det strategisk, så opbygger vi attraktive arbejdspladser og fællesskaber, som mennesker gerne vil tilknyttes og være en del af, og også være gode ambassadører for, fordi vi mennesker, vi responderer så positivt og godt på, både i forhold til vores præstationskraft, men også i forhold til generelt vores trivsel. Vi responderer så utroligt godt på at have de her sunde betingelser. Vi har altså set organisationer, ledergrupper, direktioner gøre det. Så det kan lade sig gøre.
Og hvad sker der de steder, hvor det ikke sker?
Jamen, der opstår jo det, vi kalder interne klimakriser, som jo er kriser identiske med det, vi ser ude i naturen, når vi har oversvømmelser, når vi har sammenbrud, når vi har store naturkatastrofer. Det sætter sig bare i mennesker, der nedlægger arbejdet, sætter sig ned i kantinen og ikke vil arbejde mere, sygefravær, manglende evne til at tiltrække og rekruttere. Det sætter sig i præstationer, evnen til at arbejde på samarbejde på tværs om komplekse dagsordener. Så vi ser en lang række sideeffekter og konsekvenser af ikke at prioritere det strategiske. Det hænger jo også sammen med, som du siger, Pernille, vi vågner op hver morgen, vi ved faktisk ikke, hvad dagen bringer. Det er en kompleks verden, og hvis vi ikke får beskyttet tilstrækkeligt, men med den type verden, vi lever i nu, så bliver vi dårlige af det.
Og nu sagde du selv, Louise Dinesen, at trapperne skal vaskes oppefra, og det her skal jo, direktionen har et arbejde her, men i selve ledelsesgrupperne, det er jo både topledelse og også mellemledere, hvordan kan de blive bedre til at løfte hinanden? Fordi nu, jeg har også selv siddet i ledelsesgrupper, og der er jo der er hierarki blandt andet, rangorden og nogle forskellige ting. Hvordan kommer vi omkring det?
Altså, jeg vil sige, man skal ville et arbejde i et fællesskab med fællesskabet og med kollektiv trivsel og præstationer. Så det betyder også, at man jo skal modarbejde noget af det, du siger, nemlig uhensigtsmæssige eksklusionshierarkier, magtkampe, silodannelse, kamp om taletid på møder osv. Og et sted at starte, altså noget af det, vi ser, der ser ud til at virke, det er, at man først og fremmest begynder at arbejde med psykologisk tryghed, og en tryghed ved, at man kan udtrykke sig og er enige om, at man hjælper hinanden og står op for hinanden, også selvom man har emner på dagsordenen, der er rigtig svære, måske endda tabuiseret eller utrolig vanskelige at løse som enkelt person, selvom man er chef på højt niveau. Så det ser ud til, at arbejdet med psykologisk tryghed faktisk kan løfte ledergrupperne rigtig langt, men det kan ikke stå alene, fordi der er nødt til at være bygget en samlet struktur i organisationen, som også handler om, hvordan man forholder sig til at undersøge ledertrivsel, som også forholder sig til politikker, at det har der er medtænkt i politikker og kodex et aspekt, der handler om ledernes trivsel, og det handler om tillidsvalgtes indsigt, HR, personalets indsigt og den enkelte leder selvfølgelig også. Men et sted at starte er at starte med at opbygge psykologisk tryghed og derfra spørge sig selv som ledergruppe og få gode snakke om, hvad er det, der kan belaste vores trivsel i vores arbejdsmiljø, og hvad er det faktisk, der ser ud til at beskytte os. For alle organisationer er jo sin egen organisme med sin egen kultur og med sine egne beskyttende og belastende faktorer. Selvom vi har noget fra forskningen, vi ved, så vil det altid også afhænge af konteksten. Så det er mit umiddelbare bud og noget af det, vi tager op, Pernille, når nu du spørger sådan, hvad kan ledergruppen gøre?
Og psykologisk tryghed, Louise, hvad er det for en ramme?
Jamen, altså, vi har, mange kender måske, og I kender måske Amy Edmondson, som jo er det store ledelsestænker, professor fra USA, moderen til det begreb, vi kender i dag, psykologisk tryghed. Herhjemme har vi Christian Ørsted, som er meget dygtig til at sætte psykologisk tryghed på dagsordenen og gøre det relevant her. Det handler om, at der er et klima, et arbejdsklima og et klima i en gruppe, hvor vi føler os sikre på, at vi uden at blive sanktioneret, talt ned til ignoreret eller på anden måde sat udenfor, kan udtrykke os, dele viden, dele sårbarhed og tale om det, der er svært. Så der er altså sådan en værdighedsproducerende undertone, hvor vi opbygger værdighed i et team ved at have hinandens trivsel og værdighed på sinde i alt, hvad vi siger og gør. Og det er jo en dannelse i en gruppe, mere end det er et konkret værktøj. Fordi det, den her dannelse skal være til stede i alle mulige aspekter af samarbejdet, og ikke bare mens vi fører samtalen om lus eller mus, eller hvad det kan være. Så det er en svær ting at arbejde med.
Det er det jo siden, at vi ser de resultater for undersøgelse af trivsel, som vi ser i øjeblikket, og som vi jo også ser i medierne og dækket, at både politikere og topledere osv. Går ned med stress. Men Louise, det er jo lederne, der går forrest og sætter tonen og bestemmer en høj del af, hvordan miljøet er. Hvordan kan medarbejderne, altså det her samspil mellem medarbejdere og ledelse, i at skabe bedre trivsel, hvordan skal det se ud?
Der skal selvfølgelig være samspil, som handler om, at man organisatorisk har kommunikeret meget tydeligt fra topledelsen, at her i organisationen har vi hinandens trivsel og værdighed på sinde. Det gælder på tværs, det gælder op, det gælder ned, det gælder nedefra og op. Og det betyder også, at tror jeg i fremtiden, at tillidsvalgte kommer på, de skal jo på årligt supplerende efteruddannelse, det skal de i hvert fald tilbydes ifølge arbejdsmiljøloven. Så at de tillidsvalgte bliver klædt på til også at arbejde med ledernes trivsel, frem for at være vagthunde alene, som kæmper en kamp mod ledelsen, men at der kan foregå et samarbejde. Medarbejderne skal gøres bevidst om, at i den periode, vi kører nu, for eksempel med lederevaluering, kunne man sige, så skal alle medarbejdere være bevidst om, at det er selvfølgelig sårbart som ledere at blive eksponeret i en ledelsesevaluering, så vi skal være opmærksom på, hvordan vi kommunikerer om det, hvordan vi samler op på ABV eller andet. Så i vores sprog og i vores kommunikation og kultur skal de altså nedlægge. Det er jo meget svært for en leder at komme og sige, nu skal vi tale om min trivsel. Det er der jo ikke nogen ledere, der nogensinde vil gøre. Altså på den måde, med mindre lederen er meget, meget, meget tryg i samarbejdet med sine medarbejdere.
Nå, men jeg tænker også, at jeg kommer som medarbejder og siger, jeg har det her problem, og vi står for de her opgaver, og det er ret vigtigt. Og så siger lederen, jamen, det går altså ikke i dag, fordi jeg har det lidt skidt, så det må vi klare en anden dag.
Tænk på min trivsel. Det er fuldstændig utopisk at forestille sig, at det er den vej rundt. Så det er klart, at det ikke lederen selv, der skal starte her. Det er jo den kontekst og kulturstruktur, der er omkring lederen, hvor der skal indbygges tænkninger, indbygges værktøjer og metoder, sådan så det bliver sat på dagsordenen helt naturligt. Jeg har meget stor respekt for blandt andet ude i Forsvarets Personalestyrelse. Der har man simpelthen gjort det i forbindelse med ledelsesevalueringen, som de skulle udrulle. Der samlede de simpelthen ledere omkring spørgsmålet, hvordan håndterer vi den her proces i fællesskab, så vi som ledere og chefer bliver gode til at passe på hinanden, også når vi finder ud af, at nogen selvfølgelig klarer sig bedre end andre i den her proces. En utrolig flot måde, de har sat det på dagsordenen der.
Jeg kan godt tænke mig lige at trække zoom helt ind på den enkelte leder, Louise. I hvilke situationer gør det mest ondt at være leder?
Jamen altså, forskningen viser blandt andet, og vi har forskning herhjemme fra Janne Skakon blandt andet, som jo fortæller og viser med hendes forskning, at noget af det, der kan være allermest belastende for ledere, det er, når vi ikke kan være der for dem, vi skal være der for. Nemlig medarbejderne. Når der er forhold i vores arbejde, som gør, at vi kan ikke støtte dem nok, vi kan ikke være der for dem, fordi der er andet, der kalder på vores tid og på vores tænkekraft. Så det kan være meget belastende at være udspændt mellem forskellige dagsordner, der er lige vigtige. Det kunne være medarbejderomsorg, medarbejderhensyn versus det selv at forfølge et projekt, som tager ens tid. Altså to ligegyldige behov, man er udspændt imellem. Vi ser faktisk ledere trives rigtig godt med høj kompleksitet og også krydspres faktisk, men det kræver beskyttende faktorer at være i de dilemmaer og de paradokser. Så det kan være hårdt som leder at stå i de paradokser, hvor man er udspændt mellem flere ligegyldige behov. Det kan være, når vi skal rumme medarbejdernes følelser og reaktioner på møder i perioder, hvor der er pres på, og vi som ledere skal stå alene der og håndtere følelsesmæssige reaktioner, udbrud, vrede, frustration, og være den, der skal håndtere og rumme og måske endda skjule sine egne følelser. Det er en løbende, som leder at skulle skjule sine egne følelser og regulere sig selv, er jo det, vi kalder høje følelsesmæssige krav, og vi har slet ikke diskuteret nok, at det gælder i lige så høj grad for ledere som for psykologer og for dem, der arbejder i psykiatrien og med sundhedspersonale. For ledere gælder det også, at de skal arbejde med at rumme andre mennesker og arbejde med deres udvikling. Det er meget, meget, meget spændende ting at arbejde med og fantastisk ting at arbejde med, men det kan også udgøre en risikofaktor.
Så hvis jeg sidder og overvejer at springe ud som leder, for der er selvfølgelig også rigtig mange ting, der opvejer den her situation. Hvad vil de råd så være til? Altså, hvordan ruster jeg mig mentalt til at påtage mig den rolle?
Jeg vil i hvert fald overveje, hvordan jeg kan som leder, hvis jeg ikke har ledelseserfaring før, hvordan jeg kan blive klædt på til ledelsesopgaven. Kan jeg bede om nogle kurser, noget uddannelse, en mentor, en sparringspartner? Altså undersøge for sig selv, hvad kan gøre, at jeg mestrer opgaven. At jeg har en oplevelse af mestring og kompetence, når jeg gør det. En anden ting er at spørge sig selv, hvem kan være tæt på mig, som jeg er tryg ved, som jeg kan dele dilemmaer og udfordringer med. Og den sidste er jo nok at få tilrettelagt et arbejdsliv, som ikke tager livet af en, men få talt med sin arbejdsplads om, hvordan man kan arbejde selvfølgelig dedikeret, men også fleksibelt og struktureret. Og så vil jeg sige, at hvis man som leder har lagt de planer og kommer ind i en kultur, som er dysfunktionel, så kan du have planlagt det her 100 gange. Altså, så går de i stykker alligevel. Så det er jo også noget med at vælge sin arbejdsgiver med omhu, og vælge sit næste lederjob med omhu. Det er ikke bare sådan, at det er noget, vi selv kan skabe. Der skal ramme betingelser til.
Man skal vælge sine kampe. Louise, hvis nu rådgiver du jo organisationer og ledere inden for det her område, trivsel blandt andet. Hvordan lyder dine tre bedste råd til en leder, der så sidder og tænker, jeg har det simpelthen ikke godt, jeg trives ikke?
Jeg vil sige, overvej med dig selv på en liste, hvad er det, der beskytter mig i mit arbejde, når det er problemerne i mindre grad til stede. Hvornår er det virkelig, jeg kan se og huske, at jeg trives? Så en liste over de beskyttende faktorer, en liste over de belastende faktorer. Og så skal vi ikke tro, at ledelse er sådan nogle superhelte og heroiske skikkelser, der kan klare ting alene. Vi må gerne søge sparring og søge støtte og hente hjælp udefra. Det kan gøres på mange forskellige måder. Så det skal man i hvert fald se som noget, der er fuldstændig naturligt. Det gælder for psykologer, der arbejder også med mennesker, at vi får også hjælp og sparring og supervision. Og det er måske et godt sted at starte og række ud. Det der med lige at få sovet noget ekstra og få trukket vejret, det er selvfølgelig vigtige elementer at få spist ordentligt og få koblet fra. Men hvis man kommer tilbage om mandagen, efter at have gjort det i weekenden, når kulturen på arbejdspladsen dikterer noget andet, så er det meget svært. Så det er noget med at se, hvor kan jeg hente nogle umiddelbare kræfter, og hvordan kan jeg derfra få hjælp og støtte til faktisk at påvirke organisationen og den udvikling, der skal til for at skabe nogle beskyttende betingelser. Og så kan man jo altid overveje, har jeg valgt det rigtige? Er det rigtige sted? Er det her et sted, der gør mig glad? Det er jo altid relevant at spørge sig selv, og også give sig selv lov til at stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det gode arbejdsliv for mig?
Louise Dinesen, tusind tak for at være med og dele din viden og indsigt på det her område. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Tusind tak, og tak fordi at jeg må deltage, at vi kan tage samtalen sammen.
Og for jer lyttere, der gerne vil dykke yderligere ned i emnet, så hedder den seneste udgivelse fra Louise, Hvem passer på chefen? Bogen om ledelsestrivsel. Stemmer i ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresserede med en naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Og hvis du vil vide mere om IDAs mange tilbud til ledere, så kan du gå ind på ida.dk/leder. På samme hjemmeside under Stemmer i ledelse, der finder du også tidligere afsnit af denne her podcast. Jeg svært i dag, det var Pernille Indgaard, og for mig er der kun tilbage at sige på snarlig genhør.